Tātad, nu, labrīt visiem klātesošajiem. Mēs varam sākt Ventspils novada domas sēdi. Piedalās faktiski 14 deputāti, klāt nav Elita Kuģiniece slimības dēļ. Ir priekšlikums domes sēdē neliels darba kārtībā izdalīt neliels grozījums. No darba kārtības izņemt 5. punktu. Un, protams, papildināt ar 3 papildus jautājumiem. Tātad 5. punkts, kuru vajadzētu izņemt no darba kārtības par saistošo noteikumu grozījumiem, par Ventspils novada pašvaldības pabalstiem. Iemesls faktiski tāds, ka jāsagatavo drusciņ, nav paskaidrojuma raksts pievienot šim tie grozījumi tur vienkārši ir, bet, nu, it kā nav paskaidrojuma raksts un nav pareizi noformulēts. Līdz ar to mēs tā kā varētu uz nākošo sēdu izskatīt. Un papildināt ar 3, tātad par dalību biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, no ko mēs veiksmīgi izstājāmies jūnijā, tad par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu un par apbalvojumu Ventspils novada godrakstu piešķiršanu. Vai deputāti atbalsta šādu darba kārtību, izmaiņas darba kārtībā? Tad varbūt nobalsojam par darba kārtību, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Pirmais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma nodokļu pamatparādu un nokavējumu naudas piedziņu Vestrītas kārtībā. Nodokļu nodaļas vadītāja Rolanda.
Tātad ir sagatavot 15 lēmumu projektu par piedziņu Vestrītas kārtībā. 5 lēmumi ir pēc tiesu izpildītāja lūguma, taču viens no šiem par summu 203,28 eiro persona ir samaksājusi un līdz ar to piedziņas lieta tiek izbeigta. Tātad aktīvas tad ir tikai 14 lietas par kopējo summu 2600. Un 10 lietas ir pēc mūsu nodaļas iniciatīvas, kā cilvēki nav maksājuši vismaz 16 termiņus.
Labi, paldies, ir jautājumi kaut kādi? Ja deputātiem nav jautājumi, tad aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums par pieteikumu par saistības piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Ziņo juridiskās nodaļas pārstāvs Paulāns.
Labdien. Sagatavot 8 lēmumu projekti par pieteikumu par saistību piespiedu izpildīšanu iesniegšanu tiesā. Pret divām personām iesniedzamas pieteikumi tiesā par komunālo parādu piedziņu, pret divām personām par veco īres parādu piedziņu un pret četrām personām prasīs pieteikumu par īres līguma izbeigšanu un personu izlikšanu no dzīvojamās telpas. Pasākumi, lai šos jautājumus atrisinātu pirms tiesas kārtībā, ir veikti. Rezultāti nav, līdz ar ko pašvaldība ir tiesas pamats iesniegt prasības pieteikums par saistību piespiedu izpildīšanu tiesā.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad balsojam, kurš par šiem lēmumu projektu. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums par transporta līdzekļu atsevināšanu un Ventspils novada pašvaldības kustāmās mantas automašīna Audi A4 izsoles noteikuma apstiprināšana. Ziņo jurists Stepanovičs.
Kā redzams no sagatavotā lēmuma projekta, šoreiz ir saņemts tikai viens ierosinājums par kustamās mantas atsevināšanu. Viens transporta līdzeklis vairāk laikam šobrīd nekā atsevināma nav. Līdz ar to darbības tā novērtēšanai ir veiktas. Sākotnējā vērtība, ja teiksim saskaņā ar finanšu nodaļas uzskaits datiem ir atlikusī vērtība 113,83 eiro. Novērtējums sauszemes transporta līdzekļa eksperts ir to novērtējis par 850. Izsoles solas mums noteiktais, ka par šādos gadījumos ir 50, nu tīri pieņēma summa. Izsoles noteikumos papildus vēl arī norādīts tāds kritērijs, ka pilnā masa, acīm redzot, pieņemot, ka arī varbūt cilvēki šobrīd ir svarīgi arī valsts nodevs apmērs par maksājamo transporta līdzekli, jo principā nobraukums ir diezgan liels, 300 tūkstošiem. Līdz ar to domājams, ka nu, diezgan optimāli mēs varētu arī par pienācīgu, teiksim, atbilstošu transporta līdzekļu vērtībai par pienācīgu summu arī pārdot. Tas principā arī šoreiz īsumā viss par to, par šo atsevināmo kustāmo mantu.
Paldies! Vai ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu, kurš par. Paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par noteikumu, par debitoru uzskaiti Ventspils novada pašvaldība, apstiprināšana no ziņā finanšu nodaļas vadītāji Ingrīda Daroza.
Ir izstrādāts noteikumi par debitoru uzskaitu Ventspils novada pašvaldībā. Noteikumi sastāv no 5 sadaļām. Pirmajā sadaļā ir apskatīti vispārīgie jautājumi, ka debitoriem, kuru parāda atkarībā no viņa parāda termiņa, ir jāveido uzkrājumi, kas var būt tiem parādniekiem, kuru parāds ir ilgāks par 90 dienām, ir uzkrājums 25%, parādiem, kuri ir ilgāk par vienu gadu, ir 80%. Otrajā sadaļā ir uzskaitīti debitoru konti, kurā tiek veikti grāmatojumi. Trešā sadaļa atspoguļo par debitoru uzskaiti nekustamā īpašuma nodokļu parādniekiem, jo šeit tiek izmantots ZZ dati programmas modulis nodoklis. Un ceturtajā sadaļā ir par zemes nomas uzskaiti, jo šeit tiek izmantots arī ZZ dati modulis noma. Un piektajā sadaļā ir īsi par parādu piedziņas jautājumu, kur norādīts, kad tas tiek izskatīts atsevišķi domas sēdē. Tas būtu viss īsumā par šo dokumentu.
Paldies! Deputātiem ir kaut kādi jautājumi par šo. Da, Gunti, mačamā vārds.
Vai šajos noteikumos visam ir jābūt tik ļoti detalizēti noteiktam visam aiļu numuriem, kodu numuriem, vai tas nav kaut kur jau kaut kādos grāmatvedības noteikumos noteikts citur?
Nē, šie ir tie grāmatvedības noteikumi, kas ir jādara, jo mums ir viena kopīga grāmatvedības politika, kur viss ir kopā, un tagad mēs pārveidojam, lai par svarīgākajiem grāmatvedības sektoriem būtu atsevišķi noteikumi, jo atkarībā no likumdošanas atsevišķi sektori var mainīties, lai nebūtu jāmaina viss grāmatvedības politika. Mēs sākam veidot par svarīgākajiem atsevišķus noteikumus, un ja mainās likumdošana, tad mēs attiecīgi šos noteikumus varam izmainīt.
Labi, paldies. Vai ir vēl jautājumi? Nu, tad es aicinu apstiprināt šos noteikumus, jā, kurš par. Paldies, pret, atturas nav. Tātad nākošais mums darba kārtības jautājums būs par detālu plānojumu nekustamos īpašumos Simpsoni, Imulas, Niedrai, Jāņi, Edgari, Tārgals pagastā un Buntiki, Popis pagastā īstenošanas termiņa pagarinājumu. Ziņot tātad divieta straumi, ja?
Jautājums par detālu plānojumu īstenošanas termiņa pagarinājumu jau tika izskatīts iepriekšējā domas sēdē 24. septembrī. Un tika pieņemts lēmums precizēt noslēgto nomas līguma termiņu. Tas ir izdarīts. Detālu plānojumu īstenotājs pats ir sagatavojis informāciju un iesūtījis pašvaldībai. Nomas līgumi ir līdz 2061. Gadam, tas ir uz 50 gadiem. Līdz ar to nav tā, ka pamatam mums nepagarināt detālu plānojumu īstenošanas termiņu. Teritorijas un ekonomikas attīstības komitejas sēdē jautājumu arī skatījām. Ir apzināti arī šo nekustamo īpašumu īpašnieki. Viņiem iebildumu nav. Tā kā ir priekšlikums detālu plānam īstenošanas termiņu uzsākt līdz 2016. Gada 31. Decembrim un abūs īstenošana veik līdz 19. Gada 31. Decembrim. Uzlēdzot vienošanos ar detālu plānam īstenotāju.
Labi, paldies. Vai ir jautājumi deputātiem par šo sagatavoto lēmumu projektu? Ja nav jautājumi, tad es aicinu balsot, kurš par šo lēmumu projektu. Paldies, pret, atturas nav. Nākošais darba kārtības jautājums par Ventspils novada Jūrkalnas pamatskolas likvidāciju. Izglītības, tad vārds izglītības pārvaldes vadītājai Ainē Klimovičai.
Labrīt visiem deputātiem. Jautājums diezgan sarežģīts un grūts, bet pateikšu pamatojumu, kāpēc radās šis lēmuma projekts. Sakarā pirmām kārtām ar nepietiekamo skolēnu skaitu, uzsākot 2015-16 mācību gadu Jurkalnas pamatskolā mācās 13 skolēni. 11. augustā notika sanāksme, kurā piedalījās Jurkalnas pamatskolas darbinieki, skolēnu vecāki, pārstāv no Ventspils novada pašvaldības, tika izrunāta esošā situācija un faktiski vienojamies, ka nākošajā, tas ir ar 16. gadu 1. septembri, Jurkalnas pamatskolā varētu būt tikai 8 skolēni, jo no šī mācību gada 13 skolēniem 5 mācās 9. klasē. Tas nozīmē, ka viņi šo mācību gadu pabeidz, un tas, manuprāt, arī bija ļoti cilvēcīgi, un tā kā cilvēki bija saprotoši, šobrīd ir situācija tāda, ka nu, šis skolēnu skaits ir tiešām ļoti, ļoti minimāls. Jautājums ir skatīts arī Sociālo izglītības, kultūras un sporta komitejā. Tāpat tās izglītības likuma 23. panta 5. daļa nosaka, ka pašvaldībai ir 6 mēnešus iepriekš jāpieņem lēmums par skolas reorganizācijas slēgšanu vai kā citādi. Un tāpēc izglītības pārvalde lūdzu saskaņot lēmumu projektu izstrādāto, ka ar 2016. gadu 29. jūliju Jurkalnas pamatskola tiek likvidēta. Lēmumu projektā ir arī paskaidrojušās daļas attiecībā uz darbībām, kādas jāveic gan likvidācijas komisijai, gan skolas direktorei, gan arī izglītības pārvaldei. Tas īsumā man viss.
Labi, paldies. Tad vispirms varbūt vai ir jautājumi par sagatavoto lēmumu projektu, un man te arī debatēs ir pieteicies, Māris ir pieteicies debatēs, tā kā varbūt pat priekš jautājumu par lēmumu projektu. Ja nav, tad varbūt dosim vārdu Mārim, jā? Lūdzu.
Jā, nu, Ainas nosauktie skaitļi ir nu, jāsaka, pilnīgi bezcerīgi priekš skolas pastāvēšanas, protams, un arī nepielūdzam, bet, nu, īstenībā mēs pārmest noteikti nevaram bērnu vecākiem par to, ka viņi jau kādus gadus, ceļuši pēdējā gadā, izvēlējās cits mācību iestādes, un, diemžēl, gan ne mūsu novada teritorijā, bet Alsungā, kur ir vidusskola, kur arī mūzikas skola Pāvilostā, kur ir vidusskola, mūzikas skola un mākslas skola, tātad tas pilnīgi loģiski, ka bērnu vecāki saviem bērniem meklē pilnvērtīgākas izglītības iespējas. Un ja mēs zinām to arī, kad sekos pedagogu algas reforma tādā veidā, ka šīs pedagogu algas tagad tiks tēmētas pat taisno no ministrijas uz katru skolu, nu, tad jāsaka, ka tad, kad tas notiks, tad acīm redzot tādā diezgan bēdīgā situācijā varētu nonākt arī vēl daži laba mūsu novada skola, un tādā ziņā varbūt pat Jurkalnas gadījumā labi ir tas, ka nu, šī skola beidz savu pastāvēšanu tādu, nu, tādā tā kā dabiskā ceļā, un citu skolu gadījumā šī lēmuma mums būs pieņemama varbūt daudz grūtāk un vērtējama daudz vairāk. Bet es arī visiem kolēģiem deputātiem pārsūtīju vienu priekšlikumu par papildinājumu lēmumu projektu otrajā punktā, un šie grozījumi ieteikti ir tādi, ka otrajā punktā ir uzdots izpildu direktoram izveidot likvidācijas komisiju. Manuprāt, vajadzētu vēl vienu darbu grupu vai komisiju, kas tā pastiprināt domāt par ēkas turpmāko apsaimniekošanu. Jo, protams, pirmajā vietā ir bērns un tas, ka viņi izvēlās tur, kur ir vecāku prāta labāks izglītības iespējas, bet tas, kas mums paliek ēka, pagasta padomas un arī novada domas laikā, tur ir veikt diezgan liela kapitāla ieguldījumi, ēka ir labā stāvoklī un manuprāt, ja būtu darba grupa, kas tā pastiprināti, domā par šīs ēkas turpmāk izmantošanu, nu tad būtu tā ar domas lēmumu apstiprināta. Tad ar domas lēmumu precīzāk šī nepieciešamība kā tāda, tad būtu lielāks iemesls tiem cilvēkiem, kas tajā darba grupā jeb komisijā darbotos, tiešām pastiprināt domāt par šo jautājumu un tad arī ar priekšlikumu nākt un mēs par to varētu tā konstruktīvi runāt tālāk.
Paldies. Vai deputātiem vēl ir kaut kāds jautājums? Tātad Mārim bija priekšlikums. Jā, nu gaidīm tad lūdzu vārds, ja?
Kā tas ir iznācis, ka mēs tikai augustā uzzinām, ka skolā nav bērni? Tas ir pirmais jautājums man, es uzreiz abus. Un otrs jautājums ir, vai tiks samazināts izmaksas tajā skolā? Sakarā ar to, ka nav bērni, es runāju par apkopējiem vispārējiem, ņemot īpaši vairāk, ka budžetā skatoties, apkurē viņi ir bijusi viena no dārgākām skolām. Kas tiks darīts? Jo dalot uz vienu bērnu, nežēlīgs izmaksas iznāk.
Nu jā, sākšu ar otro jautājumu. Neatkarīgi no tā, vai skolēnu skaits ir neliels, vai arī ličinējais, kāds bija iepriekšējos mācību gados, tie bija 25 audzēkņi, skolas telpas lieluma ziņā nemainās šajā gadā. Un, diemžēl, nav tāds reāls iespējas, kur kādā no, teiksim, tukšajām telpām varētu šo apkuru atslēgt. Ierobežojumi, protams, varētu, vai arī, teiksim, ekonomija varētu rast uz apgaismojumu, tās telpas, kuras neizmanto, tātad reāli šis elektrības rēķins samazinājums. Tāpat esam vienojušies ar skolu, ka šajā mācību gadā netiks iepirkti mācību līdzekļi un citas lietas, jo uzskatām, ka šajā mācību gadā skolai ir gan pietiekam mācību grāmatas, gan arī nebūtu liederīgi papildināt mācību līdzekļu klāstu. Attiecībā uz darbiniekiem šobrīd samazinājums tehniskajos darbiniekos nav, jo, godīgi sakot, tā gan sētniekiem, gan apkopējiem, gan arī pirmskolas darbiniekiem, teiksim, darba apjoms kā tāds nemainās, kas attiecās uz pedagogu darba samaksu. Šeit mēs esam samazinājuši mērdotācijas sadali līdz minimumam, lai tomēr bērni, kuri vēl šajā mācību gadā mācās skolā, tomēr saņemt kvalitatīvu izglītību, jo viņiem pēc Jūraskalnas skolas būs jāturpina izglītība citās skolās, un tāpat tās 9. Klases skolniekiem būs jākārto eksāmens. Attiecībā par skolēnu skaitu, teikšu, ka vismaz 4 gadus šie 25 skolēni bija samērā stabili, un ar tādu skaitu arī rēķinājamies gan domas vadība, gan arī izglītības pārvalde ar šiem skolēniem, jo kamēr nebija pieteikta arī pedagogu darba samaksas reforma, esošā mērdotācijas finansējuma, mēs varējam izdalīt arī Jūrgalnei, protams, tā bija pārdala no citām skolām, bet uzskatījām, ka mums ir svarīgs katrs bērns, un attiecībā par to centāmies arī Jūrkalns pamatskolai papildus šos līdzekļus iedot. Attiecībā par skolēnu skaitu, tiešām vasarā šo, teiksim, tādu pašlikvidācijas procesu uzinājām vasarā, jo, teicu, atkārtoja vēlreiz, šie 25 skolēni bija prognozēti arī 15. Gada 1. Septembrī. Tomēr mēs, nekavējoties arī šo situāciju, centāmies apzināt, un tāpēc vairāk kārt sazinājos ar Jūrkalnas pamatskolas direktori, mēģinājam izzināt esošo situāciju, bet mēs zinām, ka nevienmēr vecāki uzreiz teiksim, rīkojās konkrēti šai situācijai izņemot dokumentus no skolas, tā kā šie dokumenti, skolēna persona lieta dokumenti, skola atradās vēl līdz augusta beigām, un tās bija tikai tādas pagastās sarunas, no kurām mēs, protams, arī reaģējām, ka iespējams, ka vairāk vecāks savus bērnus nesūtīs Jūrkalnes pamats skolā. Un tādēļ jau, kā es teicu, 11. Augustā notika šī sanāksme, bet neatkarīgi no tā, vai tā būtu notikusi 1. augustā vai 20. jūlijā, situāciju mēs mainīt vairāk nevarējām, jo, kā teicu, izglītības likuma 23. panta 5. sadaļa nosaka, ka pašvaldībai ir 6 mēneši iepriekš jāpieņem šis lēmums. Ko mēs varējām darīt attiecībā uz mācību procesu, teiksim, sašaurināšanu uz pedagogu mērdotā sadalu, tas ir izdarīts. Nu, lūk, šāda ir situācija.
Paldies. Vārds deputātam Guntim Mačtamam.
Es gribētu arī pakomentēt drusku to jautājumu par skolēnu skaitu. Lieta tāda, ka šobrīd kārtība, kādā skolēna maina skola, ir sekojoša. Skolēnu vecākiem nemaz nav jāiziet uz, tā teikt, veco skolu, uzrakstīt iesniegumu, piemēram, ka bērns gribētu mācīties citur. Viņam pietiek ierasties jaunajā skolā, uzrakstīt iesniegumu, un faktiski iepriekšējā skola tā oficiāli to uzzina tikai tad, kad tas fakts jau ir noticis. Ja? Līdz ar to, nu, vasarā patiešām mēs jau sākām reaģēt uz to, ka mēs dzirdējām, ka pagastā tā runā. Faktiski jau nekāda oficiāla ziņa pat vēl nemaz nebija.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir vēl kaut kādi jautājumi?
Es varbūt tās jāatļaujot deputāta attiecībā par Māra Daģa iesniegumu papildinājumu otrajam punktam. Gribu atgādināt deputātiem, ka šis lēmuma projekts tiks nosūtīts arī Izglītības zinātnes ministrijai, un lēmuma projekts skan par Jūrkalnes pamatskolas likvidāciju. Ļoti labs jautājums attiecībā, bet varbūt tomēr ir pārdomājams vai ir papildināms šajā lēmuma projektā. Varbūt tas ir nosakāms ar kādu citu normatīvo aktu. Nevis šeit pieņemsim, vēlamies runāt par ēks turpmāko, teiksim, izmantošanas iespēju. Protams, jautājums ir ļoti aktuāls, bet attiecībā, nu, par šo lēmumu projektu, nu, protams, jums ir jābalso un jālem, bet no pieredzes vai arī, nu, kā mēs šo lēmumu sūtam, mans priekšlikums būtu lūk tā.
Paldies, deputāts Andris Jaunslēns.
Jā, es gan atbalstītu Māri, un es domāju, tas ir pilnīgi pamatos. Tas rāda, teiksim, ka mums nav vienaldzīgi, kas ar to ēku notiek. Jo, nu, ministrija nekāda atbildība neuzņemās. Ja, piemēram, ministrija nesaskaņo teorētiski. Izdevumi tā paliek mūsējie. Vispār, teiksim, tur tās ministrijas funkcijas ir stīpri nosacītas. Viņi nenes nekādu atbildību. Mēs atbildam par to lietu no gala līdz beigām. Mēs maksājam. Un vēl vien varētu pat punktu paliedināt, kad ministrijai ierosināt likumdošanas izmaiņas, jo tādā esošā skolēna sistēma, kā mēs tikko dzirdējam, noved pie tā, ka mēs uzzinām, teiksim, praktiski 1. septembrī. Un tas, kas ir likumā ierakstīts 6 mēneši, faktiski piespiež neracionāli izlietot līdzekļus un uzturēt skolu, jo mēs nevaram viņu aizslēgt, tāpēc mēs nevaram ievērot 6 mēnešu termiņu. Tā kā varētu šajā lēmuma projektā vēl vienu ierosinājumu ministrijai nosūtīt vēstuli, iesniegt likumdošanas izmaiņas, kas paredzētu tajā, tagad, vai nu viņam jāmaina tā sistēma pa tiem skolēniem visiem, ka to ātrāk var uzzināt, jo šeit Gaids jau pareizi uzdeva. Šeit nav neviena, teiksim, konkrētā vainīgā, nu, no mūsu cilvēkiem, kuri nav pieņēmuši lēmumu savlaicīgi, tāpēc, ka sistēma ir tāda, kad reāli tu uzzini postfaktumu, un tu lēmumu nevar pieņemt, tāpēc, ka tev ir cits likums pasaka, ka tev 6 mēneši iepriekš ir jāpieņem lēmumu. Tad mēs varam pieņemt lēmumu septembrī un vienalga 6 mēnešu uz priekš ir. Nu, tas ir ātrākais termiņš kādā var. Tā kā, bet es ierosinu atbalstīt Māru priekšlikumu, jo tas ir mūsu lēmums. Tas ir mūsu lēmums. Mēs vienlaicīgi kaidri pasakam, ka mums nav mazsvarīgs skolas telpu jautājums. Tas ir mūsu īpašums. Tā kā domāju, ka tur nekādas problēmas nav. Tā kā vienkārši jāpadomā, mēs varam nerakstīt šajā lēmumā, bet varbūt, teiksim, speciāli uzrakstīt vēstuli ministrijai, vienkārši protokolā ierakstīt šeit sēdes, ar to, kad izskatīt iespēju mainīt normatīvos aktus, kur nepieļautu automātisku skolas saglabāšanu pēc tam, ka mēs de facto 1. septembrī uzzinām, ka bērni nebūs. Un būtu jāpieņem lēmums par slēgšanu. Mums šī skola jāuztur. Tas ir mūsu gadījumā labi, mēs atradām te kompromisu un varbūt tiem cilvēkiem tas ir labs pēc tā tikšanās viss, bet principā var būt cita situācija, kad šāda kompromisa nav un tas nozīmē, ka mākslīgi jāuztur ir skolu un ir jāmaksā, teiksim, izdevumi tikai tāpēc, ka likums to pasaka pusgadu iepriekš. Tā kā, bet to varētu būt kā atsevišķi vēstuli, tas var nav, bet to māprišku es gan aicinu no viņas attiecīgi saglabāt. Bet man ir vēl arī jautājums to, ko Gaidis teica. Tad nu, apkopējas slodzē vajadzētu samazināties, jo telpas jau netiek visas izmantotas. To, ka, īsti arī nesaprat no atbildes. Un vēl viena lieta, varbūt, ka tur uz tām telpām, ko mēs nelietojam, mēs varam investēt regulātors, uzlikt un viņu savu nu, ekonomiskā režīmu apsildīt, ne jau 20 grādus tur vajadzīgs, ja viņas netiek izmantotas. Un tādā veidā samazināt tos dārgās izmaksas. Es neesmu lietas kursā, varbūt tur ir tie regulātori, jā. Jā, nu, ne, nu, katrā gadījumā varbūt tehniskiem cilvēkiem, tas arī nav lēmumā jāraks, bet katrā gadījumā paskatīties, kādā veidā mēs varam kaut ko tur arī attiecīgi, nu, ekonomiskā režīmā viņu darbināt. Cik tas ir iespējams?
Notiecībā par apkopējām ir pašvaldības šobrīd arī pieņēmus lēmumu, skatot jauno budžetu 2016. Gadā, tie ir 700 kvadrātmetru uz vienu apkopējas slodzi, pievērsīšu īpašu uzmanību, teiksim, plānojot 2016. Gada budžetu, pārunāšu jautājumu attiecībā ar skolas direktoru, cik telpas netiek izmantotas, un līdz ar to nu, skaitīsim kopējās kvadratūras un iespēju ka šeit varētu būt līdzekļa ekonomija ar 16. Gadu 1. Janvāri.
Labi, paldies. Vai vēl ir jautājumi? Es te varu precīzēt, Šaini teica, ka pašvaldība, nu, mēs finanšu komitejā pieņēmām lēmumu par atpūpēju slodzēm, par sētnieku slodzēm šobrīd vēl nepieņēmām, jo tur tas slodzes tā, nu, mēs gribējām aprēķinu redzēt, un tad pieņēmts, tā kā pa apkopēju slodzēm ir pieņēmts normatīvs, cik ir kultūras namos, jā, cik ir skolās un citās iestādēs. Attiecībā par Māru ierosinājumu, man liekas, ka viņš neiet otrā punktā klāt tomēr, jo otrais ir par materiālo finanšu līdzekļu inventarizāciju mans vērtību, tad tam jābūt tā kā atsevišķam punktam, man liekas, ka tad, nu, sagatavot jaunu rīkojumu par komisijas izveidošanu, nu, skolas turpmākās ēks izmantošanai, ja? Tā, labi, tad ja, jautājumu vairāk nav, tad varam balsot par šo lēmumu projektu, ja? Kurš par? Paldies, pret, atturās nav. Paldies.
Paldies par atbalstu.
Nākušais darba kārtības jautājums par Vāres pagasts sabiedriskā centra nolikuma apstiprināšanu. Tātad par Vāres pagasts sabiedriskā centra nolikuma apstiprināšanu ziņo Gunita Ansona, Vāres pagasts pārvaldes vadītāja.
Labdien visiem! Tā, nu, 30. oktobrī jau apritēs gads, kopš darbojās sabiedriskais centrs Vāres pagastā. Nu, vairāk kārtīgi nolikums tika iesniegts uz apstiprināšanu, uz izskatīšanu. Es domāju, ka komitejas un komisijas ir skatījušās un juridiskā nodaļa arī. Tā kā es domāju, ka nav pamats, lai viņi apstiprinātu. Katrā ziņā nolikumā ietvērtēja mērķi un uzdevumi tiek arī novadā nu, tā kā atspoguļot, jo no sabiedriskā centrā aktīvi darbojās gan sabiedrība, gan izveidojas VIP klubiņš, kurš tur atrada savas mājas vietas, gan arī mūsu dekolektīvu bērnu un vidējā paudze jaunieši ar galda spēlēm var nodarboties tur un tāpat arī sabiedrība var izmantot šīs telpas arī dažādiem pasākumiem. Tāpat tās iedzīvotēm ir iespēja arī tur gan veļmazgāt, gan dušu pakalpojumus izmantot. Nu tiešām es domāju, ka šis centrs kalpo sabiedrībai tā, kā viņš nolikumai paredzēts.
Labi, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumi, tad mēs balsojam par sagatavot to lēmumu projektu un nolikumu apstiprināšanu. Kurš par? Paldies, pret atturēs nav.
Paldies.
Tā, nākšais darba kārtības jautājums mums ir par kļūdu labojumu Ugāles pagasta padomes 31. Janvāra 2007. Gada sēdes lēmumā ziņo Gatis Landmanis, nekustamā īpašuma nodaļas vadītājs.
Labrīt visiem. Ļoti īsti par šo lēmumu projektu. Tad šeit ir būtība, ka tas ir pašvaldībā piekritīgā zeme, par kuru piekritības tātad nolēmus ir Ugāles pagasta padomu 2007. Gadā. Un tajā lēmumā tātad bija ievērojams skaits līdzīgu zemes vienību. Tas ir mežs, platība 8,75 hektāri. Un tajā lēmumā, tajā brīdī šī zemes vienība atradās cita īpašuma sastāvā, kur bija vairāk zemes vienības. Pēc tam dažāda reorganizācija procesā viņa šobrīd ir kā patstāvīgs īpašums. Un nesakrīt kadastra apzīmējums zemes vienībai, kas ir norādīts 2007. Gada lēmumā, ar to, kāds viņš šobrīd ir valsts zemes dienesta kadastra reģistrā. Līdz ar to tātad lēmuma projekta būtība labot šos datus, kas ir Ugāles pagasta padomes lēmumā, izlabojot tātad zemes vienības kadastra apzīmējumu numuru, un lai pašvaldības nekustamā īpašuma nodaļa varētu iesniegt dokumentus zemes grāmatā un reģistrēt viņu kā pašvaldības īpašumu.
Paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Ja nav jautājumu, tad balsojam, kurš par. Paldies. Pret atturēs nav. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Zandarts Vāras pagastā zemes vienības iegūšanu Latvijas Republikas nepilsoņu īpašumā. Ziņo Gatis Landmanis.
Jā, persona, kur ir minēta lēmuma projektā, tad ir griezusies pie Ventspils novada domas ar lūgumu atļaut iegūt īpašumā Ventspils novada Vāras pagastā esošo nekustamā īpašuma Zandarts, konkrēta zemi. Un tātad īsumā par šo nekustamā īpašumu tas ir sastāv, viņš atrodas Vāras pagasta Zūru ciema teritorijā. Zemes vienības platība ir 0,12 hektāri, ja precīzi 1218 kvadrātmetri. Uz tās atrodas divas nedzīvumās ēkas Kūpinātava un Šķūnis. Pašreizējais īpašnieks tātad ir Sija Luxer B. ar reģistrācijas adresi Ventspils pilsētā. Un viņš tātad ir pārdevis šai personai, kas ir norādīta lēmuma projektā. Šīs personas tiesiskais status attiecībā pret Latvijas valsti ir tātad nepilsonis. Un atbilstoši likumu par zemes privatizāciju nosacījumiem, viņš var ierakstīt zemi īpašumā tikai ar domas piekrišanu.
Es vai deputātiem jautājumu? Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot par šo lēmuma projektu, kurš par. Paldies, pret, atturās, nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par nedzīvojamo telpu nodošanu bezatlīdzības lietošanā sabiedriskā labuma organizācijai Sapņu ieleja, Puzes pagastā.
Jā, tātad biedrība Sapņu ieleja, kura tātad ir atrodas Puzes pagastā, un tās valsts locekle Edita Blumberga ir griezusies pašvaldībā ar lūgumu tātad nodot lietošanā bezatlīdzības telpas pašvaldības īpašumā valde. Tas ir tā ēka, kurā atrodas pagasta pārvalde, kā arī bērndārs. Biedrības apņa ielai tātad atbilstoši viņas nolikumam nodarbojas ar tātad darbības pamatmērķi aizstāvēt ģimeņu, kurās ir bērnu un jauniešu ar invaliditāti, tiesības un likumīgās intereses, veicināt pozitīvā tieksmi pret bērnu un jauniešu ar invaliditāti integrācijas sabiedrībā, sniegt atbalstu ģimenēm, kurās ir bērnu un jauniešu ar invaliditāti, un realizēt citas rehabilitācijas programmas. Atbilstoši valsts ieņēmuma dienestu, tātad izsniegtai izziņai biedrībai Sapņu ielēja, tātad no 2014. Gada jūnija ir reģistrēts sabiedriskā labuma organizācijas status. Un tātad nekustamā īpašumā valde šobrīd ir pašvaldības funkcijām neizmantota telpa. Tā ir tāda zāle, platība 50,1 kvadrātmetrs, kā arī divas blākus esošas nelielas telpas. Tātad šo telpu kopējā platība ir 54,8 kvadrātmetri. Tātad biedrība lūdzu nodot tātad viņai šo rehabilitācijas darbības veikšanai. Tāpam ir nepieciešams neliels kosmētikas remonts, daži santehnikas, teiksim, uzlabojumi, lai tur būtu tātad izlietne un arī duša. Šo biedrību ir apņēmusies veikt par tās rīcībā esošu jau ziedājumu naudu, kā arī par saviem līdzekļiem. Un jautājums izskatīts tātad nekustamā īpašuma apsaimniekošanas komisijā pirms nedēļas, un tur ir atbalstīts virzīšanai uz domas sēdi. un lai biedrība varētu šādas telpas dabūt lietošanā bez atlīdzības, tad obligāti ir nepieciešams domas lēmums.
Paldies. Vai ir kaut kādi jautājumi deputātiem? Artim jautājums, jā? Jā, lūdzu.
Man ir jautājums par komunālajiem maksājumiem. Viņam ir jāveic?
Tātad likums par publiskās personas finanšu un mantas izšķiedēšanas novēršanu paredz, ka doma var lemt par telpu nodošanu lietošanā, respektīvi tā nebūs nomas lietošana, jeb lietošana par maksu, un par šo lietošanu nebūs jāmaksā. Bet biedrībai tāpat būs jāsedz visi komunālie maksājumi, kuri nepieciešami šo telpu uzturēšanai, viņa darbības veikšanai. Tas tiks paredzēts tātad arī līgumā, kas ar biedrību tiks slēgts. Jā. Biedrība par to ir informēta, jā, un ir piekritusi, ka viņi gatavo šīs izmaksas sekt.
Vai nevajadzētu līgumā iekļaut kaut kādu punktu, ja nemaksā komunālos maksājumus, lai tas līgums zaudēs spēku, ka nav tāpat tas kā usma?
Obligāti tādu punktu iekļausim.
Paldies.
Jā, tad vārds deputātām Andram Jaunstainim.
Jā, es domāju, arī līgumā vajadzētu paredzēt tomēr mehānismu, kad šī biedrība mūs atskaitās, ja informē par to, ja viņi neveic to darbību, kā viņi paredzējas, tad tas arī pamats, teiksim, šo līgumu pārtraukt. Nu, kaut kādu mehānismu vajag iestrādāt, lai, teiksim, kur viss kārtībā, lai veicās un visu dara, bet ja gadījumā nesanāk tā, kad mēs pēc kaut kādu laiku konstatējam, kad mēs esam problēmās. Tā kā visu vajag atbalstīt, tas viss ir labi, lai veicās viņiem, bet arī jāpareic ir arī gadījumi. Tad vajadzētu būt kādam mehānismam, kad mēs regulāri, nu, kaut kādā periodā saņemam informāciju, kad visi kārtībā viņi veic. Vai es nezinu, tur reiz pusgadā kaut kādi iesniedz informāciju, kad viņi izmanto tās telpas atbilstoši tam mūsu lēmumam un mērķiem, kam viņi ir, un lai mums ir pārliecība, ka viss tur ir kārtībā.
Labi, paldies. Te komentārs, Gunita gribēja komentāru juridiskā nodaļa.
Labdien, vien komentāri. Līgumā obligāti ir jābūt punktam par to, ka tiek lausts līgums, ja nav samaksa. Ja mums nebūs šāds punkts, mums ir tikai tiesvedības kārtībā iespēja lausts līgumu. Obligāti.
Jā, nu vienīgais te Andris ierosināja par šo mērķu kontroli. Mēs varam iekļaut līgumā, jā?
Ja? Lai viņi pārbaudīt, tas ir atkarības no mūsu iekšējo kontrols mehānismu, kā mēs viņu darām.
Var jau paredzēt mehānismu, teiksim, reiz pusgadā tiek iesniegta īsa atskaita uz vienā četri formāta lapu, teiksim, par to darbu un viss kārtībā. Un vienkārši... Nu, ir arī jākontrolē. Nu, jānāk pretī viss, bet, diemžēl, tā pieredze mūs rāda, kā mums aiziet. Un, teiksim, tad, nu, ja cilvēks strādā viss kārtībā, tad nevajag tur milzīgs atskaits. Kaut vai uz A4 formātā īsu atskaitu par to, kas tur notiek, un lai viņi būtu pieejami. Lai nebūtu vienkārši tā. Un, ja tas ir līgumā paredzēts kā punkts, kas ir, viņam ir attiecīgi jādara, nu, kaut vai reiz pusgadā, es domāju, to varētu pie līguma slēgšanas jūs tur izlēmt. Nevajag varbūt katru dienu un katru mēnesi, bet katrā gadījumā tas palīdzēt nākotnē izbēgt no tādas situācijas, ka mēs konstatējam ar kaut kādu laiku nobīdi. Viņi jau var maksāt, viņi, piemēram, var maksāt komunālas maksājumus, bet tur faktiski vairs nenotiek labdarība, bet, piemēram, notiek mums nepieņemamas lietas. Nu, teorētiski, es runāju, un mums, nu, viss kaut kas var notikt, teiksim, nu. Un mēs esam tomēr atbildīgi, mēs esam tās telpas, teiksim, savu lēmumu iedevuši. Un līdz ar to, un mēs iedevuši konkrētiem mērķiem. Tieši kā labumu mērķiem, kas visi cēli un pareizi un labi. Un vienkārši paredzēt kaut kādu mehānismu un tad, teiksim, kur atnāk tas atskaits. Un ļoti vienkāršotā formā, ļoti vienkāršotā, bet viņas ir.
Vai paldies. Vārds deputātam Gaidim Božem.
Man būtu priekšlikums uz priekš šitādiem lēmumiem. Pielikt arī līguma projektu klāt, un mēs deputāti skaidri zināsim, par ko un par kādiem noteikumiem mēs balsojam. Mēs jau arī par citiem gadījumiem, kur ir šaubīgi īpaši šajā gadījumā ņemot vairāk, ka darbinieki nāk no usmas pansionāta, tad es pilnībā Andriņu piekrītu.
Paldies! Es domāju, ka to var ņemt vairāk gati un pievienot, ka izsūtot dokumentus, vai ne?
Ņemsim vairāk.
Līguma projektu. Bet par to Andri ierosinājumu arī to noteikti kaut kā iekļaut, jā, tajā līgumā.
Iekļausim nostīvumā.
Jā. Labi, vai vēl ir jautājumi deputātiem? Ja nav jautājumu, tad es aicinu balsot ar visiem priekšlikumiem ņemtiem vērā. Ja? Paldies. Pret atturēs nav. Tā, tad nākušais par nekustamā īpašuma zemes gabalu tīrumi Tārgales pagastā atsavināšana, ziņo Gats Landmans.
Tātad ir saņēmts pašvaldībā personas, kur ir nomas pirmtiesība līgums noslēgts par nekustamā īpašuma tīrumi Tārgales pagastā. Un šis zemes gabals tīrumi, tātad platība ir 2384 kvadrātmetri, atrodas Tārgales pagasta Dokupes ciemā. Uz tā atrodas tātad šai personai piederošs dzīvojamo māju un palīgēkas, un ar personu ir noslēgts zemes lauka apvidas zemes nomas līgums, tātad ar termiņu līdz 2022. Gadam. Zemes vienībai noteiktais nekustamā īpašuma lietošanas mērķis ir individuāla dzīvojamo māju apbūve. Nu, atbilstoši tātad polīs personas mans atsvināšanas likuma nosacījumiem, tātad būs īpašnieks ir tiesīgs ierosināt zemes atsvināšanu. Un šāds zemes tātad īpašuma vērtējums pasūtīts Sija Oberhaus vērtēšanas birojam, kura vērtētājs ir sniedzis savu atzinumu, ka šī zemes gabala tirgus cena ir 4000 eiro. Atbilstoši valsts zemes dienesta kadastra reģistra datiem, tātad zemes kadastrālā vērtība ir 3681 eiro. Līdz ar to var tātad atsevināt šai personai ēkas īpašniekiem zemes gabalu zem šīm ēkām par nosacīto cenu 4000 eiro.
Labi, paldies! Vai jautājumi deputātiem būtu? Ja nav, tad varam varbūt balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Atturās. Atturās deputāts Andis Zariņš un atturās deputāts Gaidis Spožēm. Nākošais darba kārtības jautājums par nekustamā īpašuma Kurzemē 88 Tārgales pagastā atsavināšana. Ziņo Gats Landmans.
Kurzemē 88 ir pašvaldībai tātad zemesgrāmatā ierakstīta zemes vienība, uz kuras atrodas privāta personai piederoša vasaras māja, un par šo zemes gabalu ir noslēgts zemes nomas pirmtiesību līgums. Noslēgts 2011. Gadā ar darbības termiņu uz 10 gadiem. Lietošanas mērķis arī šī gadījumā individuāla dzīvojamā māja apbūve zemes gabals atrodas Tārgales pagastā Vasarnīca apbūves zonā. Tas ir Vasarnīca rajons Kurzeme Stanzes ciemā. Un arī ir saņēmis tātad novērtējums no Oberhaus vērtēšanas servisa un zemes gabala tirgus vērtība ir noteikta 1300 eiro. Pie tā, ka kadastrālā vērtība ir 1204 eiro. Un arī šajā gadījumā tātad nosacītā cena atbilstoši likuma nosacījumiem šie 1300 eiro, par kuru personu var šo zemes gabalu atpirkt.
Tā jautājumu deputātiem būtu. Ja nav, tad es aicinu balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Pret? Atturās? Nav. Nākošais ir par zemes nomas līguma izbēgšanu Puzes pagastā, ziņo Gats Landmans.
Jā, šī persona tātad Puzes pagastā ir noslēgusi zemes nomas līgumu par nelielu zemes gabaliņu ar platību 0,1 hektāru lietošanu. Līgums tika noslēgts 2013. Gada maijā, un attiecīgi no tā laika par šo zemi ir rēķināt nomas maksa, attiecīgi tur ir dati, cik katrā gadā nomnieks nav maksājis šo nomas maksu, un attiecīgi pēc finanšu nodaļas sniegtās informācijas uz 14. Oktobri sastāda 30,93 € personas parāds. Atbilstoši nomas līguma nosacījumiem, ja persona nav maksājis, tad ir tiesības laust nomas līgumu. Iznomāšanas komisijā jautājums izskatīts ir sniegts atzinums, tātad virzīt uz domas sēdu līguma laušanai. Un tātad ierosinājums ar 31. Oktobri šo nomas līgumu var nelaust. Attiecīgi gatavot juridiskai nodaļai uzdot gatavot prasību pieteikumu tiesā par parādu piedziņu.
Paldies. Jautājumi ir deputātiem. Ja nav, tad aicinu balsot, kurš par šo sagatavoto lēmumu projektu. Paldies. Pret atturās nav. Aigars Matisons balsojumā nepiedalās. Nākošais darba kārtības jautājums par zemes nomas līguma izbēgšanu Puzes pagastā.
Jā, līdzīga situācija arī šeit persona, tātad 2012. Gada jūlijā noslēgusi zemes nomas līgumu par nelielu zemes gabaliņu, šī gadījumā 0,02 hektāra platībā lietošanu. Viņš atrodas pie zemes, pie nekustamā īpašuma pagastmāja, kurā viņi arī dzīvo, bet arī šī persona nav maksājusi tātad nomas maksājumus atbilstoši līguma nosacījumiem un kopējā parāda summa uz 14. oktobra sastāv 19,67 eiro. Un arī lēmuma projekts par to, ka tātad iesniegt prasību par līgumu izbeigšanu un parādu piedziņu.
Paldies. Tātad, kurš par šo sagatavotam lēmuma projektu? Paldies, pretā turēs nav. Tā, nākšais mums darba kārtības jautājums par dalību biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Tātad, faktiski mēs savu laiku jūnijā pieņēmām lēmumu pat izstāties no šīs biedrības Ziemeļkurzemes biznesa asociācija ar tādu mērķi, ja, ka veidot savu biedrību 12 krasti, kur apgūt šīs līdera programmas naudas, ja, tātad veidot savu to rīcības grupu, bet pirms pēc tam, protams, bija šis ten, zemkopības ministrijas, jā, tātad konkurs, jā, par šīm rīcības grupām, kurām uzticēt izstrādāt stratēģiju un kuras atbalstīt, kurā teritorijā darbojas. Un, protams, tur bija tā, kad uz mūsu teritoriju, iesniedzām mēs kā 12 krasti uz visu teritoriju, bet, protams, arī Ziemeļkurzemes biznesa asociācija iesniedz savā iepriekšējā robežā, kur bija 6 mūsu pagasti, Dundags novads un 3 Talas pagasti. Un faktiski iznāca, ka šai projekta konkursā, diemžēl neatbalstīja un punkts mazāk savāds 12 krasti un daudz vairāk punkts dabūja Ziemeļkurzemes biznesa asociācija. Līdz ar to Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, teiksim, šobrīd ir tiesīgi izstrādāt stratēģiju un darboties mūsu novada teritorijā, plus šiem vēl ne tikai tiem 6 pagastiem, bet arī pārējiem 6 pagastiem. Un kāpēc mēs varbūt tos punktus nesavācam, teiksim, kāpēc biedrība 12 krāsti nesavācam, teiksim, nevis mēs, bet tāpēc, ka faktiski mēs piesaistījām arī Ventspils pilsētu, šai biedrībai, nevis mēs, bet biedrība piesaistīja Ventspils pilsētu, un faktiski līdz ar to šie punkti iznāca mazāk, jo tur bija daudz tādu kritēriju, kur vērtēja uz iedzīvotāju, biedrību skaitu uz iedzīvotājiem, līdz ar to tie kritēriji, protams, pievienojot Ventspils pilsētu, uzreiz viņi stipri sarūk, un mēs līdz ar to nevarējam konkurēt ar Ziemeļkurzemes biznesa asociāciju, kur iesniedz bez šīs Ventspils pilsētas. Līdz ar to mēs punktu savācam mazāk un 12 krasas neatbalstīja. Tagad tā kā ir uzticēt Ziemeļkurzemes biznesa asociācijai, un šīs ten līdera naudas, protams, ir jācenšas arī mūsu, tā ir viena no retājām iespējām, faktiski mūsu pašvaldībai apgūt kaut kāds Eiropas Savienības fondu līdzekļus. Ja šajā plānošanas periodā, tad noteikti jāpieņem reālā situācija, kāda viņa ir, un droši vien jāiestājās šajā biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, protams, mēs varam arī nestāties, un jo biedrība 12 krāsti jau ir iestājusies šajā Ziemeļkurzemes biznesa asociācijā, tā pastarpināt, tā kā mēs tur klāt jau esam, bet faktiski jau droši vien vajadzētu tāpat tās kā Dundags novads, es par tāls gan nezinu, ir iestājušies šajā asociācijā, teiksim, kā biedri atsevišķi. Droši vien, ka mums arī būtu pareizi droši tiek iestāties šajā biznesa asociācijā, lai mēs arī tiekam pie kaut kādu, pie lemšanas, teiksim. Un faktiski līdz ar to arī mēs biedrības valdē droši vien dabūsim vietu, un mēs arī, kā šajā lēmuma projektā, ko mēs esam šobrīd sagatavojuši, ka pārstāvi no Ventspils novada, pārstāvi šajā asociācijā gribam deliģēt uzņēmēju darbības atbalsta koordinātu, to Rīris Roze posumu. Es nezinu, varbūt, es pārsvārts Mārim iedošu atrošanu, es te varbūt kaut ko samuģināt izstāstīju, bet Māris varbūt vēl precizēs, ja?
Jā, pēdējā informācija ir tāda, ka arī Ventspils pilsētas doma pieņēmas līdzīgu lēmumu. Faktiski tajā sadarbības vai līdzdalības maksājuma atšķirība ir diezgan minimāla, jo sadarboties tāpatās, biedrība vēlas slēgt sadarbības līgumu, un tad šīs sadarbības izmaksas ir 5 centi par iedzīvotāju, kas attiecīgā teritorijā dzīvo, jau ir deklarēti. Un līdzdalības gadījumā šī biedru nauda tādā gadījumā mums ir 10 centi par iedzīvotāju, bet nu, tas, ko mēs iegūstam līdzdarbojoties, ir šī, kā jau Aivars teica, šī līdzdalība valdē, līdz ar to arī nu, lielāka ietekme pie lēmšanas. Nu, tā situācija nav tik vienkārša, jo nu, būtībā ir skaidrs šīs naudas, tur ir divas programmas, tā saucamā zivsaimniecības programma, kur ir 2,3 miljonu eiro uz visu teritoriju, nu, ieskaitot arī Ventspils pilsētu, Dundagas novadu un arī tos trīs talsu novadu pagasts. Un lauku nauda ir 1,8 miljonu. Mēs par zivju naudu ir jau ministra kabineta noteikuma apstiprināta, par laukiem vēl nav. Ja mēs skatāmies ministra kabineta noteikumus par no tā saucamo zivju naudu, mēs, tas, ko mēs vēlētos izdarīt pašvaldība, tas ir Tārgales centrs, par ko mēs diezgan daudz esam runājuši, bet paskatoties ministra kabineta noteikumus, mēs redzam, ka tur mums Tārgales centrā būs jāpanāk kultūra vēsturiskas pamatojums, par to mēs esam sākuši domāt, iespējams tas ir, bet nu katrā ziņā, ja mēs būtu tur arī pie kaut kādas lemšanas un līdz ar to arī pie kaut kādas lēmuma, nu ne jau ietekmēšanas, bet pamatošanas, nu tad tā, tas būtu liederīgāk attiecībā uz to pārstāvi. Mēs komitejā skatījām šo lēmumu projektu, ņemot vērā, ka Īris Roza posums jau ir pārstāvs no 12 krastiem, tad komitejā mēs nolēmām tā diezgan jocīgi sanāk, bet man kaut kas ir par sevi jāsaka, ka par pārstāvu tika apstiprināts Māris Dadzis, bet es jau komitejas sēdē teicu to, ka ja kāds no deputātiem vai nu pats vēlās būt pašvaldības pārstāvis vai ierosina citu, es par to nu dienu nedusmošās.
Labi, paldies. Katrā gadījumā varbūt, nu, tas nav šīs dienas jautājums, bet nu, mums droši vien pašiem jāizlēm arī turpmāk par dalību biedrībā 12 krasti, jo šobrīd iznākam mēs tā kā tai 12 krastos arī ir dalība un Ziemeļkurzemes biznesa asociācija arī dalība, ja mēs iestājāmies biedrībā Ziemeļkurzemes biznesa asociācija, varbūt arī tais 12 krastos mums vairs nav nepieciešams būt kā dalībniekiem, jo tomēr arī tur ir kaut kāds statūti un kaut kāda biedra nauda jāmaksā. Varbūt ir jautājumi kaut kādi. Tātad, cik es saprotu, no lēmuma projektā gan ir Īris Rozes posums mums ierakstīt, bet ka no komitejas ir bijis lēmuma projekts, ka Māra Dadzi aizvietot, jā?
Tāda runa, jā, jo Īris ir no 12 krastiem kamerā.
Jā, no skaidrs. Labi, tad būtu otro punktu mēs tā kā izlabot un Māra Dadzi, tad virzam. Jā. Ir jautājumi vēl kaut kādi? Ja nav, tad es aicinu balsot par šo sagatavoto lēmu projektu, kurš par paldies, pret atturās nav. Nākošais darba kārtības jautājums ir par Ventspils novada sportistu un treneru apbalvošanu. Ziņotā Jolanta Ziemele šobrīd ir apslimus un tad varbūt tad es varbūt noziņošu viņas vietā. Ja? Tātad faktiski šis jautājums ir izskatīts sporta komisijā un saistībā uz mūsu domes saistošiem noteikumiem par naudas balvu un izciliem sasniegumiem sportā piešķiršanas kārtību un apmēru. Tātad mums iznāk, kad minētie 9 sportisti un viņu treneri ir nu, attiecīgi nu, attiecīgi jāsaņem ir naudas balvas no mūsu nolikuma. Nu, šeit visi viņi ir minēti, tur arī visi sasniegumi, es tur varbūt nelasīšu katru uzvārdu, un arī naudas balvas lielums ir. Tā doma sveikt viņus ir tāpat kā pagājušajā gadā 18. novembra svinīgajā pasākumā, un es domāju, ka tas tāds arī tāds diezgan patriotisks mirklis ir, kad mēs viņus tur sveicam par šiem sasniegumiem. Vai ir jautājumi, nav jautājumi, jā? Nu, tad balsojam, kurš par šo sagatavoto lēmu projektu, paldies, pret atturās nav. Un pēdējais mums darba kārtības jautājums ir par apbalvojuma par Ventspils novada godrakstu piešķiršanu. Tātad apbalvošanas komisija izvērtēja visus iesniegumus, kas bija adresēti apbalvošanai uz 18. novembri. Kopumā apbalvošanai ir izvirzīta ar godrakstu 5 cilvēki, kas mums ir jāapstiprina domsēdē. Vēl pieminēšu, ka ar atzinības rakstu apbalvo 7 cilvēkus un ar pateicības rakstu 7 cilvēks, bet mums ir jāpieņem lēmums par godrakstu piešķiršanu. Un tātad, kā jau es minēju, ir 5. Es nezinu, man viņus visu lasīt un pa katru pastāstīt varbūt. Nevajag, viss ir zinām un pazīstam droši vien cilvēki un katrs ir savu ieguldījumu novada tēlā ir spodrinājuši un darījuši. Tā kā, ja nav jautājumu, tad es varbūt aicinu balsot par sagatavoto lēmu projektu. Kurš par? Paldies, pret atturās nav. Paldies, līdz ar to mēs domes sēdes darba kārtības visus punktus esam izskatījuši un domes slēgt. Varam slēgt. Paldies!